Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro veče, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati govorimo o važnim temama iz oblasti pravosuđa. Kako smanjiti veliki broj nerešenih starih predmeta, skratiti trajanje sudskih postupaka, odnosno povećati poverenje građana u sudstvo. Šta predviđa nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta? Gosti emisije U središtu pažnje su sudija Janko Lazarević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, član Komisije za praćenje programa rešavanja starih predmeta. Dobar dan, gospodine Lazareviću, dobro nam došli.
Dobar dan.
U studiju je i Ivana Ramić, sudija i portparol Prvog osnovnog suda. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I advokat Slavko Jelovac, predsednik Advokatske komore Beograda. Gospodine Jelovac, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, pitanje je za sve vas, gospodine Lazareviću, da počnemo od vas. Kako se prema sudskom poslovniku definišu stari predmeti?
Pa, prema sudskom poslovniku stari predmeti se definišu oni koji su od dana prijema, nisu rešeni u roku od 2 godine. Dakle, to bilo koje od ovih materija, s tim što ima i specifičnosti s obzirom nekada dok je postala istraga, to su kraći rokovi, ali u principu je osnovna stvar da su stari predmeti preko 2 godine koji nisu rešeni od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu.
Da li je tačno da, kad ste spomenuli istrazi, osim u istrazi, gde se starim smatraju predmeti koji nisu okončani nakon 9 meseci?
Da, da, ali sada imamo tužilačku istragu i to su oni, mi imamo tih starih predmeta, koji, jer po zakoniku o krivičnom postupku, u onim predmetima kojima je otvorena istraga od strane istražnog sudije, oni će se završiti pred sudovima. I stoga je naša obaveza da te predmete u što kraćem roku završimo.
Povod za naš razgovor jeste što su i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda nedavno predsednicima sudova u Srbiji predstavili nacionalni plan za smanjenje broja starih predmeta, odnosno, kako vi to stručno zovete, analizu jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji. Šta je suština ovog plana?
Pa suština ovog plana je prvo da tačno utvrdimo koliko starih predmeta ima, da se napravi u svakom pojedinačnom sudu program rješavanja tih starih predmeta i ja moram i ovom prilikom da kažem da prvenstveno akcija treba da bude usmerena oni koji su preko 10 godina. To je prvi deo toga programa koji da se ti predmeti reše, a zatim ovi od 5 do 10 i naravno svi oni koji pređu taj rok, odnosno jer će u toku ovog daljeg programa dolaziti i tako da kažem po znaku novi stari predmeti, jer će oni ulaziti u prelaziti 2 godine od dana kada su podneti inicijalni akti u sudu. Tako da je prema ovom, suština je ovog programa da smanjimo što više možemo, a to je do ovog perioda 2018. da se broj starih predmeta sve reši do, u količinu od 80% od sadašnjeg broja, da se to dovede u neku razumniju cifru.
Da li vam, gospođo Ramić, zvuči, kad već govorimo o smanjenju broja starih predmeta, odnosno ciljevima plana, odnosno pitanju koliko ih ima i koliko je to problem srpskog pravosuđa, da li vam realno zvuči cilj ovog nacionalnog plana da u narednih 5 godina ukupan broj starih predmeta u sudovima se smanji za 80% do 2018. sa oko, evo ja imam podatak, 1.750.000 starih, koliko ih je bilo u 2013. na oko 350.000 u 2018. godini. I kako se uopšte došlo do tog broja?
Pa do broja se
došlo. Da li je to ambiciozan cilj?
Pa znate kako, ja, ako pitate moje lično mišljenje, da, ja mislim da je realno. Prosto, ali da bi zaista bilo i ostvareno, podrazumeva naravno jedan svestrani pristup rešavanju tog problema. Ovaj problem je, mislim da je to je bitno. Mislim, ovaj problem je prepoznat naravno i ranije su se preduzimale određene mere i postojali programi rešavanja starih predmeta. Sada čini mi se ovakvim jednim možda studioznijim pristupom i određivanjem ovakvog programa, određivanjem, to će verovatno sudija Lazarević kasnije govoriti o tome, formiranjem te centralne komisije i određivanjem jasnih smernica, rekla bih, smernica, obaveza, uputstava za sve sudove, odnosno za predsjednike sudova, kako da to onda učine nadalje i šta da preduzimaju pojedinačno u svakom sudu. Tako da mislim da je to jedan studiozni pristup i ukoliko bi svi u granicama svojih mogućnosti, svojih ovlašćenja naravno, dali neki svoj maksimum, mislim da nije toliko ambiciozan i da je ostvarljiv. Ja se nadam, ja bih volila tako da bude, prosto jeste svrha to svega.
Da, ja sam, samo da kažem pre nego što vi, gospodine Lazareviću, nastavite, da statistika kaže da je najviše starih predmeta u osnovnim sudovima 1.600.000. Da li je taj podatak tačan?
Pa, pretpostavljam da jeste, sad ne znam tačno brojku, ali logično je naravno da je najveći broj starih predmeta u osnovnim sudovima, jer je tu i najveći broj, ubedljivo najveći broj zaista predmeta, pogotovo kada govorimo o građanskoj materiji, gde je u osnovnim sudovima zaista samo jedan mali broj u nadležnosti višeg suda kada govorimo o građanskoj materiji. U krajnjem, i ako govorimo o krivičnoj materiji, osnovni sudovi sude za krivično delo za koje je zaprećena kazna do 10 godina. To je opet jedan širok spektar krivičnih dela, mnogo širi spektar nego dela koja se sude u višim sudovima, gde je, znači ovdje imamo jedan veliki spektar krivičnih dela i naravno samim tim i mnogo više izvršeni takvih krivičnih dela. Tako da prosto nije začuđujuće da je u osnovnim sudovima najveći broj starih predmeta.
Gospodin Lazareviću, izvolite.
Pa evo, mi smo do ove cifre došli kada smo prikupili na osnovu godišnjih izveštaja o radu i za 2012. i sada imamo podatke za 2013. Prilike situacija je ista i onda smo, s obzirom na akcioni plan strategije reforme pravosuđa, bila je obaveza nas u Vrhovnom sudu da napravimo jedinstven program rešavanja starih predmeta. Pa smo mi tu i osnovali komisiju u kojoj je predsjednik suda, dva zamenika i sudija Snežana Andrejević. Pa smo onda napravili program taj rešavanja i moja ocena da li je realna, da, kao i koleginica Ivana, što kaže, jer smo imali u vidu i ono priliv koji se očekuje, a i s obzirom da je sada urađena i nova mreža sudova koja je, nažalost, neminovno morala da dovede do jednog trenutnog zastoja, da ja se nadam da će on biti kraći i da bi trebalo što pre preći na suđenja i rešavanje tih predmeta, jer Mislim da uspešnost ovog programa i ostvarljivost zacrtanih ciljeva zavisi od svakog sudije pojedinca.
Da, pričat ćemo svakako o tome s obzirom da ste vi sudije, gospodine Jelovac. Izvolite.
Mislim da je dosta teško ostvarivo i da bi se ostvario ovaj plan, moralo da se napravi jedno maksimalno angažovanje, posebno od strane sudija i kompletnog osoblja u pravosuđu. Međutim, uz sve ovo, mi smo imali jednu prethodnu reformu koja je napravila jedan ogroman zastoj i prosto advokaturi zaista smeta to, pošto smo maltene 6 mjeseci do godinu dana imali jedan potpuni zastoj u radu. Sad imamo novu mrežu sudova, novu reformu, imali smo jedan tako skoro 2-mjesečni zastoj i nadamo se da će sve to što pre da profunkcioniše, da napravimo što pre te pomake i da bi se moglo da radi za interes građana koji na kraju krajeva i očekuju ostvarivanje pravde u sudovima. Uz sav taj problem reorganizacije, migracije predmeta sudija, nove mreže sudova, mislim da u dobroj meri je izražen problem materijalno-finansijskog stanja i obezbeđenja sredstava. Posebno je problem kod obezbeđenja prostora, kod obezbeđenja uslova rada i za sudije i za administrativno osoblje. Mi definitivno imamo strašno neuslovne mogućnosti za rad, posebno u malim prostorima, u bivšem četvrtom ili del prvo na Novom Beogradu. U Ustaničkoj ulici je prosto nevjerojatno. Mi imamo i sudnice i kabinete za 3 suda. Imamo pisarnice u kojima su do te mere nagomilani predmeti jedan preko drugog. Da je to zaista jedan ozbiljan problem i prostora i svega toga. Mislim da dok se na jedan način ne izdvoje tužilaštva, ne izdvoje ne obezbede ti prostorije i prostor za rad sudova, postavlja se pitanje kad će biti ta zgrada na Novom Beogradu. Sve će to u dobroj meri da uspori realizaciju ovog programa.
Da li će u sudovima biti formirani posebni, da kažem, timovi koji će utvrđivati uzroke starenja predmeta i prema tim uzrocima ih sortirati prema hitnosti ili godinama starosti, hitnosti rešavanja?
Da. Da, mislim, generalno na nivou ove države, naravno bi to mogao bolje da objasni sudija Lazarević. Ono što ja mogu da kažem, to je da je to u prvnom osnovnom sudu već učinjeno. Dakle, nakon sastanka, nakon upoznavanja od strane Centralne komisije svih predsednika sudova sa programom i sa obavezama, predsednik Prvog osnovnog suda je još već krajem januara, odmah znači ubrzo nakon sastanka, donela program za rešavanje starih predmeta u Prvom osnovnom sudu. Formirane su komisije i podkomisije koje će pratiti ostvarivanje tog programa. U programu su sadržane jasni ciljevi i mere koje se preduzimaju i ciljevi sa jasnim i vremenskim određenjem kada trebaju da budu ostvareni za celu 2014. godinu. Sa tim programom su upoznate sve sudije u sudu i već se kreće, u stvari, s obzirom da su i formirana komisija na nivou suda i podkomisije na nivou svakog odeljenja unutar suda i način na koji će raditi ta komisija i na koji će se rešavati ovi problemi, tako da to praktično mogu da kažem da je već otpočelo sa tim i redovni izveštaj će biti dostavljeni kako je i predviđeno, kvartalni Vrhovnom kasacionom sudu, neposredno Višem sudu i Ministarstvu pravde i državne uprave.
Da li, gospodine Lazareviću, ovo sve znači da će sudije imati pune ruke posla?
Sigurno da će imati pune ruke posla ovim jedinstvenim, zato i ponavljam, jedinstvenim programom. Mi smo predvidjeli da se u svakom sudu, od osnovnog, višeg, apelacijom, privredno, upravno i svim, i u prekršajnim, oforme obrazuju komisije koje će imati za program rešavanja ovih starih predmeta i oni su obavezani da donesu svoje programe na nivou svakog suda i mogu da kažem da su već, kao što je koleginica Ivana rekla, prvi sud je to uradio i mnogi drugi sudovi su to uradili i dostavljaju nam svoje programe koje ćemo mi iz komisije pregledati i videti da li treba te programe dopunjavati i ukazivati na eventualno izmene i dopune tog programa zarad, ali ne to samo zarad programa, nego zaista za istinsko rešavanje, za istinsko rešavanje tih problema. I nadovezao bi se na ovo zapažanje kolege Jelovca da je zaista apsolutno tačno i da je veliki smeštajni problem u većini sudova u Srbiji, a u Beogradu je izrazit.
Da li to znači da sudije zapravo imaju problem što ne može da im se obezbedi svakodnevno suđenje, jer im sudnice nisu dostupne svakog dana? Šta praktično znači?
Pa to jeste naravno problem u praksi. Ja bih tu morala samo da se nadovežem i na moje kolege govornike. Dakle, malo pre sam rekla, ovo je ostvarljivo i realno, ali ukoliko bi svako sa svoje tačke u okvirima, znači kao što sam rekla, svojih mogućnosti, svojih ovlašćenja, svoje uloge u celom ovom jednom kompleksnom sistemu doprineo da to zaista tako i bude. U tom smislu ja ne mogu prosto da se slažim da je sve na sudiji i niti je sva odgovornost na sudijama, niti je moguće sve ovo ukoliko...
Znači sve zavisi od stranaka u postupku, ne samo od sudije.
Postupku, od uređenja sistema, od ovoga što je gospodin Jelovac rekao, naravno o obezbeđenju. Naravno da ukoliko vi imate dobre tehničke mogućnosti, mnogo bolje nego sad koje su prilično loše, naravno da je i realno očekivati da ćete više raditi. Ja prosto to ne mogu da ne primetim. Ja sam konkretno bila u takvoj situaciji pa sam prosto videla, imala sam svoju sudnicu 3 meseca. Mnogo veći broj predmeta sam završila nego u svakom drugom periodu. Kad vi imate na raspolaganju sudnicu, svaki dan možete sudite, da zakazujete onda i na kraće rokove, to je velika stvar. Jer u praksi, mi svi dolazimo iz prakse, pa svesni smo toga, ima zloupotrebe procesnih mogućnosti od strane, jel tako, svih učesnika u postupku. Onda vi ste u mogućnosti, ako nemate procesne pretpostavke danas da održite pretres ili ročište, vi ga možete zakazati zaista u kraćem roku ako imate takve mogućnosti. To je samo jedan primer. Naravno da je velika, složila bih se naravno sa sudijom Lazarevićem, naravno je velika odgovornost za sudijama, ali nije, zaista nije jedina i nisu sudije, rekla bih, jedini razlog zašto imamo veliki broj, nažalost, veliki broj starih predmeta.
Evo, ja bi samo pojasnio kada sam rekao zbog čega mislim da je najvažniji sudija. Jer možemo mi napraviti predivne, idealne programe, ali ako ih ne budemo sa voljom, sa željom, sa htenjem sprovodili, onda ništa od tih programa. Slažem se da su prisutni ovi problemi o kojima je i sudija Ivana govorila. Ali mislim da uz pojačani rad i napor sigurno može, jer ja sam radio i u prvom i u drugom stepenu i sada i u apelacijama i kasacijama i sve. I zato ponovo podvlačim i kažem da, svi ovi problemi da, ali prvenstveno mora da bude angažovanje svakog sudije da se priprema. Jer upravo ja sada radim, dobili smo izveštaj zbog čega neki predmeti nisu rešavani, odnosno konkretno stari predmeti preko 5 godina. I u tome se zaista moje dugogodišnje iskustvo govori da ima dosta problema i na strani sudija samih, da oni nisu dovoljno se angažovali i da tu imamo još rezerve. Naravno, ne kritikujem ja njih i ne bacam drvlje i kamenje na svoje kolege, Bože sačuje, ali im samo kao stari iskusni kolega ukazujem da moraju, da je neophodno da se mnogo više, mnogo kvalitetnije pripremaju za pretrese, odnosno ročišta. I naravno nije idealno ni zakonodavstvo, nije ni sve ostalo što nas prati, naš rad odnosno pomažu u radu suda, ali ako se to sve na vreme i blagovremeno pripremi i prouči, onda će i suđenje se odvijati i može se mnogo više učiniti. Kažem, u Beogradu je izuzetno prisutan problem prostora, smještajnih uslova, zaista sudije nemaju adekvatan prostor. To je moje lično iskustvo.
Kako onda da se kvalitetnije pripreme za ročište? Da, evo, sudija Ivana je objasnila da kad imala sudnicu na raspolaganju 3 mjeseca, da je to mnogo brže išlo i kvalitetno.
Da, ali nije samo rad sudije u sudnici. Mnogo je veći. Najveći je rad i priprema za suđenje, a samo suđenje to je najlakši deo toga, da tako kažemo. Ni slučajno nije, ali kažem, eto, ako se dobro pripremi, a te pripreme ne more se odvijaju u sudnici.
Izvolite.
Da, naravno, ja se apsolutno slažem sa vama, pripreme jesu van sudnice. U kabinetu, najčešće i kod kuće, tako da i slažem se sa tim da se mnogo bolje može i efikasnije raditi kada je sudija spreman, naravno, i ne samo sudija, nego i sve stranke u postupku. Znači i tužioci i advokati.
Sad kad kažemo sve stranke.
Samo što sam htjela da se nadovežem i da dodam, naravno da je veliki deo na sudijama. U krajnjem mi podležemo redovnom periodičnom vrednovanju od strane Visokog saveta sudstva, od strane Vrhovnog kasacionog suda. Mi imamo izveštaje koji se dostavljaju našem ranju i tu može da se vidi, ja se tu potpuno slažem sa sudijom Lazarevićem.
Vrednovanje rada sudije.
Naravno i koliko ko radi. To složit ćete se samo. Postoje godišnji izveštaj gde se jasno vidi ko sa koliko predmeta završi. Tako da ima i toga, naravno da ima, ali prosto ja sam samo htjela da kažem, meni je krivo što dolazi mi sistema kao u krajnje mi i sudija, naravno, pa i gospodin Jelovac. Meni je samo, prosto mislim da je stvorena pogrešna percepcija u javnosti, ne sada, nazad već godinama. I prosto da nije dobro napravljena percepcija za sve da je kriv sud, generalno sud, i u okviru suda sudija. Daleko od toga da je to jedina, da je na njima jedina odgovornost.
A kad kažemo da je stvorena pogrešna percepcija u javnosti, kako onda objašnjavate da su mnogi građani na neki način ogorčeni na stanje u pravosuđu, zato što neke parnice traju čak i decenije? Kako vi kao advokat iz ugla advokature objašnjavate sve?
Pa dobro, vi
građani kažu traže pravdu, jel, godinama na sudu.
Građani zaista jesu nezadovoljni i jesu u problemima. Sad je problem, mi trebamo svestrano da sagledamo ove probleme i mi najviše imamo komunikaciju, zato mi zastupamo interese građana i sa građanima i sa našim strankama imamo, najviše osjećamo taj problem nerešavanja određenih problema i zaista građani jesu u tom problemu.
Šta kažu stranke, gospodine Jelovac? Na šta imaju najčešće primjer?
Pa stranke imaju primjedbe na trajanje, što bi se reklo, i na kvalitet pravde. Ja se sad u ovoj situaciji malo bojim da jureći da realizujemo ovaj problem ne bude mnogo toga na uštrb na kvalitet pravde, obzirom da se često dešava da se donose presude na osnovu izostanka, da se dešava veoma često i odbačaj tužbe da bi se evidentirao jedan predmet kao rešen. Uz svu ovaj problem ukupnog prostora, imamo i veliki problem sa prenormiran je pravni sistem. Imamo mnogo novih zakona, recimo imamo sad novu tužilačku istragu, imamo mnogo toga, donet je zakon o izvršenju i obezbeđenju, donet je zakon o parničnom postupku, mnogo se forsiralo načelo formalne istine u odnosu na načelo materijalne istine i to strašno plaši i građane i nas advokate koji zastupamo njihova prava i njihove slobode, jer posebno u novom krivičnom zakoniku položaj branioca i okrivljenog u novoj tužilačkoj istrazi zaista je zaista kao navodno načelo potpune ravnopravnosti koga u već ovom kratkom periodu primjene nema uopšte nigde. ni blizu ne postoji ravnopravnost okrivljenog i njegovog branioca sa tužiocem koji iza sebe ima kompletan sistem, kompletan policijski sistem, materijalno. Kako u materijalnom smislu može da bude jednak branilac koji brani okrivljenog sa kompletnim sistemom države koji ima iza toga? Onda imamo u određenim sudovima potpuno neuslovne mogućnosti, primjer radi, samo u specijalnom sudu imamo audio i video zapise kod saslušanja unakrsnog ispitivanja. U osnovnim sudovima, ni u Beogradu, ni u Srbiji, to nemamo ni blizu. To je opet taj problem uz problem angažovanja, svestranog rešavanja tog problema, problema uslova i problema prostora. Da. Ja posebno vidim problem u tužilaštvu i posebno vidim problem u tužilačkoj istrazi i jako se bojim za prava i slobode građana.
Gospodin Lazareviću, kako vi objašnjavate ove probleme? Nedavno je također rečeno da će u novoj mreži, koja je sad sudskoj mreži, koja sada ima ukupno 66 sudova i 19 sudskih jedinica, da će se otklanjati te teškoće na koje ukazao i gospodin Jelovac, i da sudovi nemaju još uvek sajtove, recimo, na internetu i tako dalje.
Mi sad osim imamo prostora. Portal suda. Da. Rešenjem ovog zaštitnika građana i sad u sred reforme suda, advokati i stranke nemaju portal suda i mi sad u migraciji predmeta ne možemo, moramo da idemo, da pešačimo, da se snalazimo, da čekamo da li je raspakovan iz kutije, nije raspakovan, nemamo portal suda. Pa to je više nego strašno.
Slažem se sa kolegom Jelovcem i mislim, sigurno je, ja želim da verujem da će ova nova mreža sigurno rasteretiti one dosadašnje sudove i sudije i da će biti ravnomernija raspored predmeta i naravno mislim da postoji raspoloženje i volja i u Visokom savetu sudstva da brzo reaguje na popunu broja sudija, na upućivanje sudija iz jednog suda u drugi da bi se otklonili neki zastoj. Ja ispašće da u ovom mom kazivanju nešto sam se okomio na sudije, ali sigurno da doprinose i tom rešavanju ili starenju tih predmeta svojim radom, odnosno neki otvorno, moramo slobodno reći, i neradom. Pošto je se znalo da će biti uspostavljena ova nova mreža sudova, bilo je enormno odlaganje, a tu me može demantovati ili potvrditi kolega Jelovac, kako pretresa, tako i ročišta. Možda je moglo, sigurno, odnosno nije moglo, nego sam prosto ubeđen iskustveno da je jedan broj predmeta mogao biti rešen, da nije se očekivalo da će taj sad predmet otići u nadležnost novoosnovanom sudu. Mislim, i tu ima problema i zato ja ovim putem apelujem na svoje uvažene koleginice i kolege da uzmu prioritet rešavanje tih starih predmeta čiji su inicijalni akti od 10, 20, 30 godina, ne znam ja tačno koji je najstariji predmet, imao sam taj podatak, ali pravo da vam kažem, zaboravio sam, nisam, prosto me i sramota i da ga kažem javno, jer je to desetine godina. I zato kažem, ponovo apelujem na mlade sudije i sve one koji su angažovani na tim predmetima, da ne odlažu te predmete i da ne zakazuju one koje su juče dobili, nego one koje su u sud, možda neke sudije, većina sada sudija nije bilo ni rođeno kada su ti predmeti stigli u neki od sudova.
U praksi se događa da sudije zakazuju nove predmete, a predmeti koji su stariji do 10 godina im stoje nezakazani.
Upravo to. Zato će sad biti nadležnost ovih komisija pojedinačnih u sudovima da prati. Mi smo to predvideli ovim programom, da mora da se to prati i da se daju razlozi zbog čega se ne zakazuje, odnosno zbog čega se odlaže. Slažem se da je puno stvari koje utiču na to da li će se neki pretres ili neko ročište održati. ali treba da smanjimo mogućnost odlaganja pretresa i ročišta. Jer i kada na svakom se pretresu, odnosno ročištu, uradi nešto, to je već pomak i idemo ka cilju rešavanja tih predmeta.
Da čujemo pitanje gospodina Novaka iz Beograda. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Molim vas, moj slučaj u 4. bivšem opštinskom sudu u Novom Beogradu ima 22 godine starije. Ukratko da vam kažem, ovo što slušam da vi kažete, menjali su se države, menjali su se zakoni, menjali su se rekonstrukcija sudova, čuda, sudije, odnosno ministri pravde, ali kad analiziram moju situaciju, verujte mi, 85, ako ne više posto, sve što je rađeno na mom predmetu je rađeno na štetu moju, a u korist moga poverioca. Prozivam bivšeg izvršnog sudiju Dejana Nikolića, koji je prvo rješenje donio o popisu prinudne naplate. Čovjek ima firme i danas ih ima. Nikada nije prekidao da ima firme. On je...
Dobro, možete malo kraće. Šta je vaše pitanje, prosto, osim ovih?
Prekinuo je popis. Sudija Nikolić je prekinuo popis robe kada sam se ja mogao naplatiti.
Dobro, mi nemamo vremena da sada pričamo naširoko o svemu tome. Da li imate konkretno pitanje?
On je napravio problem sudu 22 godine i meni problem.
Dobro. Hvala vam na javljanju. Gospodin Lazarević.
Pa, sigurno da je taj slučaj, svakom je svoj slučaj najteži i svako smatra ko gubi u sudskom postupku da je kriv sud ili suprotna strana da zloupotrebljava. Ja neću da isključujem neke krivice, ali mislim da je toga vrlo, vrlo, vrlo malo.
Da.
Da tu si ja se stvari, da bi konkretno mogao da kažem vezano za ovo, nemam ni jedan podatak, niti iz ovog pitanja i ovog komentara ovog slušalca mogu da zaključim šta je.
17:37, prelazimo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor u drugom delu emisije, detaljnije o tome kome mogu da se požale građani i kad, ukoliko se njihova suđenja ne zakazuju blagovremeno i u određenim rokovima.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene. Elin, LCD, 32 inča, 22.999. Nokia, mobilni telefon, 2.999. Panasonic, bežični telefon, 1.999. Dormeo ćebe, 1.999. Vaša Tehnomanija.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Najbliža ušteda u vašem Maksiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maksi.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene. Elin, LCD, 32 inča, 22.999. Nokia, mobilni telefon, 2.999. Panasonic, bežični telefon, 1.999. Dormeo ćebe, 1.999. Vaša Tehnomanija.
Fest, međunarodni filmski festival. Od 28. februara do 9. marta. U dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Eko.
Eko.
17:42, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o temi kako rešiti veliki broj starih predmeta. Gosti u studiju, sudija Janko Lazarević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, član Komisije za praćenje programa rešavanja starih predmeta, sudija i potparol Prvog osnovnog suda Ivana Ramić i advokat Slavko Jelovac, predsednik Advokatske komore Beograda. Gospodine Lazareviću, u prvom delu emisije ste predstavili detalje nacionalnog plana za smanjenje broja starih predmeta. Rekli ste da će se formirati centralna komisija koja će davati smernice i uputstva sudijama, da je velika odgovornost na samim sudijama i tako dalje. Znamo i kad govorimo o glavnim uzrocima starenja predmeta da pravosuđe ima velikih problema sa izvršenjima, sa predmetima u izvršnom postupku. O čemu se tu radi? O komunalnim dugovanjima?
Pa ovde je impozantna cifra od oko 1,5 miliona nerešenih starih predmeta.
Koji ulaze u ovu statistiku.
Jeste. I najveći broj tih predmeta je upravo izvršenje se odnosi na naplatu komunalnih usluga. I ovde, između ostalog, u ovom programu mi smo i posebnu pažnju obratili na te predmete i predvideli i mogućnosti da se vidi i otpisivanje tih dugova, s obzirom da bi sam postupak i cena izvršenja bila daleko veća od onoga što se potražuje i što bi se dobilo naplatom tih potraživanja. Naravno, ne govorimo o otpisivanju svih, nego onih simboličnih do 100 dinara, jer ima da. Tu zaista, i to je jedna solidna brojka, o tome najbolje može govoriti se iz iskustva Prvog osnovnog suda, gde oni imaju ponajveći broj tih jer predmeta izvršenja, jer je infostan i svi ostali koji naplaćaju komunalne usluge podneo postupke upravo kod njih, to takozvani IVA predmeti ili izvršeni predmeti na osnovu verodostojne isprave.
Ivana, izvolite.
Pa da, potpuno se slažem. Naravno, Prvi osnovni sud je pogotovo ovaj, da kažem, raniji Prvi osnovni sud koji je sprovodio i izvršenje za teritoriju cijelog Beograda, je to zaista u velikoj meri osetio. Došlo je do velikog zagušenja i da prosto fizičke nemogućnosti i realne nemogućnosti da se bilo na koji način ti predmeti ažuriraju. Naravno, veliki posao jeste urađen angažovanjem svih, ali kažem, to jeste veliki problem i smatram da bi trebalo i verovatno, kako je to i rekao sudija Lazarević, da ovo bi verovatno u velikoj meri, mislim ne u velikoj meri, ali u određenoj meri da pomoglo bi, prosto jer to je dosta i takvih predmeta u ovoj
masi. Da li je, kad ste gospodine Jelovac spomenuli u jednom trenutku prenormiranje, dakle veliki broj zakona i normi, sad znamo da su počeli sa radom sudski izvršitelji i tako dalje, i govorimo recimo o ovim komunalnim dugovanjima. Sa druge strane, kad gledamo, građanima ne odgovara koji duguju, jeli, koji nisu platili račune, ne mogu da ih plate iz različitih materijalnih razloga, egzistencijalnih problema, da sudovi izvršitelji budu efikasniji, jer će sve češće biti plenidbe i prodaje imovine zbog dugova.
Pa mi kod pristupa pravdi moramo da vodimo računa da su i građani jednako, da i građanima jednako dostupna pravda, a ne da bude javnim preduzećima i državnim ustanovama dostupni privatni izvršitelji i da je određena sudska nadležnost prenata u nadležnost izvršitelja. Kod ovih komunalnih usluga imamo te stare dugove gde su troškovi pravobranilaštva koji se odmah u mnogo veći i nego što je ukupan dug. Kao što je rekao kolega sudija Lazarević, imate 100-150 dinara, troškove pravobranilaca i zakonsku zateznu kamatu koja je neustavno obračunata i još uvek u tim rešenjima o izvršenju stoji takva kakva jeste. Imamo jednu apsurdnu situaciju da se predlog za dozvolu izvršenja kuca u info ispostanu, automatski se stavlja pečat pravobranioca i automatski se stavlja pečat suda. Sve je to u jednom danu i prave se troškovi i pet puta su veći troškovi nego što je taj
dug.
I to je problem što su ozlojeđeni građani, zato što kad im se naprave troškovi za 150 dinara, oni plaćaju 15.000 dinara.
Šta znači kad kažemo suđenje u razumnom roku?
Pa, taj je relativan termin, odnosno vreme. To je ono vreme, barem ja tako definišem, kao potrebno da bi se u što kraćem roku mogao završiti sudski postupak. Da ne bude ni na uštrb kvaliteta, o kojem govori kolega Jelovac, dakle, da je to vreme koje je po nekim svetskim i evropskim standardima potrebno da bi se okončao neki sudski postupak.
Da.
U najširem, naravno.
Ivana?
Pa složila bih se, da, to je vreme koje ne može se i nemoguće je precizno definisati, naravno, što znači suđenje u razumnom roku.
Za svaki predmet je različiti razumni rok.
Naravno.
Zavisi od složenosti, od broja stranaka, broja učesnika u postupku. Ne može se neki predmet, pošto sam ja dugogodišnji krivičar, da ima 10-15 okrivljenih, da ima milionske štete, da ima hiljade i hiljade svedoka, desetine, stotine, ajde da ne karikiram baš mnogo, sigurno da razuman rok mora da bude mnogo, mnogo, mnogo duži nego onaj što je u zakonu proklamovano i što
se... To za razuman rok sam vas pitala zato što će građani imati pravo da redovnim sudovima podnose zahteve za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku od 21. maja ove godine. To je rekao predsednik Vrhovnog kasacionog suda, gospodin Milojević, nedavno.
Da,
a ne od 1. januara kako je bilo.
S obzirom da tako je zakonom propisano i to će biti i sigurno da će viši sud u odnosu na niži, dakle viši sud će u odnosu na osnovni, apelacijon u odnosu na viši i tako dalje, a u krajnjoj instanciji će odlučivati Vrhovni kasacioni sud. I zato će se u svakom konkretnom slučaju utvrđivati šta je razumni rok i da li ima pravo na naknadu štete zbog prekoračenja razumnog roka, jer može se desiti da taj upravo koji traži da se sudi, da mu se dosudi naknada zbog nerazumnog roka, da je on jedan od uzročnika i on doprine o tome da se postupak razvlači, dogovlači, zloupotrebljavajući svoja procesna ovlašćenja.
Takvih primjera u praksi je bilo, pretpostavljam, mnogo. Da čujemo pitanje Slaviša iz Beograda, izvolite.
Dobro večer. Pa ja bih samo htio da prijetim ovako kao lajk, potpuni da su sudovi izuzetno efikasni kad je upravo tih 100 dinara u pitanju, ili ne znam, 1000 dinara duga fizičkog lica ka, ne znam, javnom preduzeću ili ustanovi, nebitno. A kad su neki ovako ozbiljniji procesi u pitanju, to se razvlači i onda se to ili zastari tu, onda sudovi nisu efikasni. Znači, mislim da bi trebalo krenuti od tih najtežih slučaja, da se oni brzo reše, onda bi oni bili primjer za sve ostale. A ne da prije bude da je neko koji je dugo 1000 dinara plati 15.000 sa svim troškovima. Pričam iz ličnog iskustva, zato što sam po propustu nekog nisam platio jednu ratu osiguranja, stiglo mi je rešenje sve zajedno sa troškovima advokatske kancelarije i troškovima suda.
Da.
Čisto zbog mog nekog propusta ja sam platio sve te troškove i nisam htio da...
A smatrate da su sudovi...
Da, to je bilo izuzetno
efikasni, kada je reč o tome, a manje efikasni kad su neke možda krupnije.
Da, imate naprijed neke javna preduzeća koje duguju privatnim preduzećima i dugujem fizičkim licima, nebitno, to ne možete jednostavno naplatiti.
Hvala vam puno, da. Hvala vam puno na ovom najavljanju i na ovome što ste rekli. Gospodine Lazareviću, izvolite.
Pa sigurno da, da će biti prioritet i rješavanje svih tih starih predmeta, bez obzira da li oni bili male vrednosti ili velike vrednosti, jer stari predmet je stari, a sigurno da je mnogo lakše taj predmet koji je manje vrednosti i koji izaziva manje angažovanja suda, da se on reši, što je sasvim normalno i prirodno. Ali kad sam rekao ovo da ove male vrednosti koje se potražuju, da se ne, da ne shvate građani da će to biti a priori otpisivanje tih dugova. Ne, nije slučajno, neće biti, ali ćemo sigurno stupiti u kontakt sa poveriocima da vidimo, da iznađemo mogućnosti kako da se ti problemi reše i prevaziđu.
Koliko, gospođo Ramić, imate ovakvih predmeta, dugovanja? Ovo na što je ukazao slušalac.
Pa nemam sad, ne moram priznati, nemam precizan podatak koliko imam izvršenih materiji. Ako me pitate u praksi ovakvih, pa ima i takvih dosta. Ne bih se baš mogla složiti sa konstatacijom da se prioritetno rade takvi predmeti, a da se neki teži ostavljaju. Mislim, sad, dobro, ja razumem naravno slušalca, on je čovjek prosto izneo svoj jedan problem i kad bilo ko od nas kao u takvoj situaciji imao bi možda sličan komentar. Ali mislim da ne možemo naravno generalno da iznesemo takav stav i da to navedemo kao zaključak, mada verovatno i ima i takvih situacija, u krajnjem to i sudija Lazarević pomenuo da je primećeno kad su radili tu svestranu analizu, da je primećeno da su ti neki komplikovaniji predmeti možda ređe zakazivani, upravo zato što prosto ima i sudija koje... kojima je primarno da ostvare normu i onda će naravno da rešavaju možda lakše, novije ne. Predmete. Nemamo svi takav pristup, ali prosto ima zasigurno i takav.
Događa se. Gospodine Jelovac, izvolite.
Evo što je slušalac rekao, da sam ono obratimo na, što bi rekao slušalac, ne znam kako on to nazva, ali ja bih rekao predmete veće vrednosti. Mi ovdje imamo jedan problem cenzusa za reviziju. I znači sudovi ispod 100.000 evra ne mogu da pređu u apelacioni sud i dalje nema rešavanja, ostaje jedino ustavna žalba, što je zaista jedan ozbiljan problem. U uslovima života u Srbiji je prosto neshvatljivo da se ne može izjaviti revizija na predmete ispod 100.000 evra. To je prosto nedopustivo. I onda građanin ostaje jedino ustavna žalba a Ustavni sud je do te mere zatrpan, on rešava probleme, zavisi kako čije, od 3 godine. I onda imamo jedan problem neverovatnog broja predmeta kod suda u Strasburu i imamo enormne naknade štete koje država isplaćuje građanima. I to je jedan ozbiljan problem na koji zaista se mora ukazati i mi smo ukazivali da se u izmenama ZPP-a mora smanjiti cenzus za reviziju, jer je to stvorilo za feude kod apelacionih sudova da oni stvaraju svoju praksu. To ne prelazi kod Vrhovnog kasacionog suda i to zaista stvara ozbiljan problem za građane, a i za nas čije interese mi zastupamo.
Samo da dopunim i da se nadovežem na ovo što kolega Jelovac kaže. Priprema se izmjena zakona o parničnom postupku i tu će taj, koliko sam informisan, sigurno biti smanjen. Dakle, bit će omogućen pristup većem broju predmeta na rešavanje u Vrhovnom kasacionom sudu, što nažalost će nama povećati obim posla, ali mi smo tu za to. Tačan iznos na koji će se cenzus odnositi revizija za sada ne znam, ali sigurno će znatno biti smanjen, jer naše realno ekonomsko stanje u zemlji je takvo da zaista ovo što kaže kolega Jelovac je...
Da li će recimo primjena te izmene zakona o parničnom postupku da promeni situaciju o kojoj smo čitali nedavno u Politici, o najstarijoj parnici u istoriji srpskog pravosuđa koja i posle 43 godine još traje?
Pa sigurno da ova smanjenje, ako se misli na ovaj cenzus za reviziju, sigurno, jer će utjecati na to da se kvalitetnije radi. Uh-huh. Zašto? Pa to je prosto jednostavno prirodno tako da će i sudije u apelacionom sudu mnogo više razmišljati kada budu potvrđivali i donosili konačne odluke u svom postupanju, jer ako sad predstoji i mogućnost izjavljivanja vanrednog pravnog leka, kao što je revizija i kontrola od višeg suda, će malo studioznije i ozbiljnije prilaziti i rješavanju tih predmeta, ali sigurno da na smanjenje broja starih predmeta neće utjecati.
Ostalo nam je još 2 minuta do kraja emisije. Moram da vas pitam u najkraćem, kad očekujete efekte od primjene ovog plana za smanjenje broja starih predmeta? Dakle, prve vidljive efekte u praksi.
Pa prvi vidljivi efekti po meni bi trebali da se vide posle drugog tromjesečja, ali najvidljivije će da bude, ja očekujem i s obzirom na ono što preduzimamo i zašto se zalažemo, da na kraju ove 2014. godine to zaista bude jasan pokazatelj, i onda ćemo vidjeti da li smo na pravom putu i da li ćemo ovaj ambiciozan ili preambiciozan plan ili realan plan ostvariti. Ja se nadam da jeste ambiciozan, ali je i realan.
Ivana, šta vi mislite?
Pa da, jeste vrlo ambiciozan i nadam se da ćemo jednog dana reći da je bio i realan. To zavisi naravno od mnogih faktora, kako sam i rekla. I ja također složila bih se, pre kraja ove kalendarske godine pretpostavljam da ništa, možda mnogo vidljivo se neće desiti. Još uvek naravno se nova mreža uspostavljena, naravno, ali prosto unutar svih sudova, uhodavamo se tačno. U sudu iz koga ja dolazim donete su mere, kao što sam rekla, program, formirane komisije, i s obzirom na način, na mere koje su predviđene, ja se nadam da će to dati efekta i da ćemo mnogo pozitivnije moći da govorimo kroz izvesno vreme.
Gospodine Jelovac.
Bez hitnog rešenja sistemskih izmjena, sistemskih zakona, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, bez razrešenja materijalno-finansijskog položaja suda i osoblja u sudu, bez razrešenja prostora u kome se radi i bez ozbiljnijeg i odgovornijeg pristupa, nema realizacije ovog plana.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti Radio Beograda 1 bili su sudija Janko Lazarević, zamenik predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, član Komisije za praćenje programa rešavanja starih predmeta, sudija i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivana Ramić i advokat Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograda, docent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.